Hefur óskandir að veita andsvar við ræðu háttur Stígmans.
Hæstvirtur forseti. Þessi umræða hefur að mörgu leyti verið ágætt. Hér í kvöld margt athyglisvert komið fram. En ég kveð mér hljóðs hér í andsvari við hæstvirtan forseta til þess að fullvissa hann um að hinni fornu stjórnunaraðferð Rómverja um að deila og drottna verður ekki beitt á vinstrihreyfinguna grænt framboð. Við stöndum algerlega einhuga í okkar málflutningi varðandi þetta þingskaparfrumvarp og höfum gert alla tíð. Við höfum farið mjög rækilega yfir þessi mál í okkar hópi og eigum eftir að gera enn sanna sagna þó að við höfum lagt okkur í líma og ég hef gert það að sjá hérna jákvæði hliðar á þessu frumvarpi líka að þá eftir því sem ég skoða málin betur að þá leynast þar greinar sem eru afar varhugaverðar og hafi ekki komið í reynd til umfjöllunar hér í kvöld. Ég nefni 15. grein lagana sem að takmarkar einstaklingsbundin rétt þingmanna, takmarkar málfrelsi og tengir málfrelsið stærri þingflokka. Ég nefni þetta sem dæmi um málefni sem á eftir að taka til gagngerrar umræðu þegar þetta frumvarp er annars vegar. En ég vildi sannfæra hæstvirtan forseta það að þingflokkur Vinstri-hreyfingarinnar grænu framboði talar einum rómi í þessu máli.